хэнийн баггүй. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia mbola manohy ny famakinan'i Jeremia ilay boky faharoa amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana voalohany faminaniana fitsaranan'i Joda, Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia tonga tamin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Jeremia toko fahadimy amby roapolo. Faminaniana momba ny fitopolo taona hahababo an'i Babilônia. Izao no teny tonga tamin'ny Jeremia amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona faefatra nanjakan'i Joiakim zanak'i Josia mpanjakan'i Joda, de ny taona voalohany nanjakan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia. De zay nolazain'i Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mponina rehetra tany Jerusalema hoe, hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'i Josia zanak'i Amona mpanjakan'i Joda ka mandrakandroany, de mandritra ny telo amby roapolo taona izao no nahatongavany tenin'i Jehovah tamiko ary nolazaiko taminareo, eny ny fomaraina koa aoka nilaza nefa tsy nihay mianareo. Ary Jehovah naniraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo, eny ny fomaraina koa izy ka naniraka nefa tsy nihaino ianareo na nanangila tsofina hiaino hoe, samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, ka dia honina any amin'ny tany izay nomeny Jehovah anareo sy ny razanareo hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanikafa hanompo azy sy hiankohoka eo anatrehany, ary aza mampahatezitra ahy amin'ny asan'ny tananareo fa ndrao hahatonga loza aminareo aho. Nefa tsy nihaino ahy ianareo, hoy Jehovah, mba hampahatezeranareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo hahitanareo loza. Koa izao nolazain'i Jehovah tompony maro, noho ny tsy nihainonareo ny teniko, dia indro ampanalaiky ny firenena rehetra any avaratra sy Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia mpanompoko, hoy Jehovah, ary hoentiko hamely ity tany ity sy ny mponina eto mba amin'ireo firenena manodidina rehetra eto izy, ary haringako tokoa ireo ka hataoko ho figagana sy zavatra mampisitrisitra sady ho rava mandrakizay. Ary hatsahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, ny feon'ny vato fikisoam-bary ary ny fahazavan'ny jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana sy lao, ary ireto firenena rehetra ireto hanompo ny mpanjakan'i Babilônia fitopolo taona. Voatendry ho tsaraina i Babilônia sy ireo firenena hafa. Ary rehefa tapitra ny fitopolo taona, hoy Jehovah, dia ho valiko kosa ny mpanjakan'i Babilônia sy izany firenena izany noho ny heliny, ary ny tanyn'ny Kaldeanina koa dia hataoko rava mandrakizay. Ary ho tovitro amin'izany tany izany ny teniko rehetra izay efa nambarako hamelezana azy, dia izay rehetra voasoratra ato amin'n'ity boky ity izay novinavinain'i Jeremia hamely ny firenena rehetra. Fa ireo kosa indray dia hampanompoin'ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe, ary ho valiko araka ny ataony sy araka ny asan'ny tanany avy izy. Fa izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamiko, raiso ety an-tanako ity kapoaky ny divay fahatezerana amin'ny rehetra ity, ka ampisotroy ny firenena rehetra izay anrahako anao. Ary hisotro izy ka hireprepy sy ho verisaina noho ny sabatra izay hampamelezako azy. De noraisiko ny kapoaka teny an-tanan'i Jehovah ka nampisotroky ny firenena rehetra izay nanrahan'i Jehovah ahy, dia Jerusalema sy ny tananan'i Joda sy ny mpanjakany ary ny mpanapaka, mba hanao azy ho tany lao sy ho figagana sy zavatra mampisitrisitra ary fanizonana tahaka ny amin'izao anio izao. ary farao mpanjakan'ny egipta sy ny mpanompony sy ny mpanapaka mbamin'ny vahoakany rehetra ary ny olona samihafa firenena rehetra sy ny mpanjaka rehetra amin'ny tany oza sy ny mpanjaka rehetra amin'ny tanyny filistina sy askelona sy gaza sy ekrona ary ny sisany asdoda ary edoma sy moaba sy ny taranaky amona ary ny mpanjaka rehetra ny tiro sy ny mpanjaka rehetra ny sidona ary ny mpanjaka ny nosy any an-dafiny ranomasina ary dedanina sy tema sy boza ary zay rehetra voahety sisim-bolo ary ny mpanjaka rehetra ny arabia sy ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena maro samihafa zay monina any anefitra ary ny mpanjaka rehetra ny zimri sy ny mpanjaka rehetra ny elam ary ny mpanjaka rehetra ny media ary ny mpanjaka rehetra ny avaratra na ny lavitra na ny akaiky na iza na iza ary ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao zay ty ambonin'ny tany ary ny mpanjaka ny sesaka koa dia hisotro manaraka ireo. Kolazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, misotro ianareo ka mimamoa sy mandoava ary mianjera ka aza miarina intsony noho ny sabatra izay hampamelezako anareo. Ary raha tsy mety mandray ny kapoka eny an-tananao ho sotroina izy dia ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, tsy maintsy misotro ianareo, fa indro ao amin'ny tanàna izay efa niantsona ny anarako aza no nanomboako ny fahatongavana loza ka ho afaka va ianareo? Tsy ho afaka mihitsy ianareo, fa hiantso sabatra aho hamelezana ny mponina rehetra amin'ny tany hoy Jehovah tompony maro. Koa maminania aminy ianao araka izao teny rehetra izao ka ataovy hoe Jehovah hierina any ambony ary hanandratra ny feony any amin'ny fitoeran'ny masina, eny hierina mafy amin'ny sahan'ny fiandrasana ondry izy ka hanakora toy ny mpanosiosy voaloboka hamelezana ny mponina rehetra amin'ny tany. Miatra amin'ny faran'ny tany ny fiorakorahana, fa Jehovah manana ady amin'ny firenena, mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ny ratsy fanahy dia atolony ho an'ny sabatra hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indro hisy loza hivoaka hitety ny firenena samihafa ary hisy tafio-drivotra mahery hiposaka any amin'ny faran'ny tany, ary amin'izany andro izany ny voavonin'i Jehovah dia hiampatrampatra hatrany amin'ny faran'ny tany anankiray ka hatramin'ny farany koa. Tsy hisaonana na hangonina na halevina ireny fa hozezika eny ambonin'ny tany. Midradradradra ianareo mpiandry ondry ary mitaraina, eny miosokosena ianareo zokony amin'ny ondry. Fa tonga ny andro hamonoana anareo ary ampielezika ianareo ka hianjera toy ny fanaka tsara. Ny mpiandry ondry tsy hanampandosirana ary ny zokony amin'ny ondry tsy hanampahafahana. Inzany misy feo fitarainany mpiandry ondry sy fidradradradra ny zokony aminy, satria efa nosimban'i Jehovah ny saha fiandrasana azy ary efa tonga lao ny kijana ny adanana noho ny firehetany fahatezeran'i Jehovah. Nandao ny fiereny toy ny liona tanora izy, fa efa lao ny taniny noho ny fahasiahan'ny mpampahory sy noho ny firehetany fahatezerany. Jeremia toko fahenina amby roapolo hafatra ao kianjan'ny tempoly. Tamin'ny ny andohany nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda no nahatongavan'izao teny izao avy tamin'i Jehovah, nanao hoe izao no lazain'i Jehovah, mitsangana eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah ka lazao amin'ny tanànan'i Joda rehetra izay avy iankohoka ao an-tranon'i Jehovah ny teny rehetra izay efa nasaiko hambaranao aminy, ary aza melana na dia teny iray akory aza. Fa angamba hiaino ihany izy ka samy hiala amin'ny lalan'ny ratsy dia hanenenako ny loza izay kasaiko hamelezana azy noho ny faharatsiany ataony. Ary lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah, raha tsy miaino ahy ianareo ka tsy mandeha araka ny lalànako izay napetrako teo anoloanareo, ary tsy miaino ny teniny mpaminany mpanompoko izay irahiko aminareo, eny ny fomaraina koa aho ka naniraka nefa tsy mba nihaino ianareo, dia ataoko tahaka ny silo ity trano ity ary hataoko fanizonana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ity tanàna ity. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra dia nandrehan'i Jeremia nanambara ireo teny rehetra ireo tao an-tranon'i Jehovah. koa no nefa tapitra voalazany Jeremia izay rehetra nasain'i Jehovah nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra dia no samboriny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra izy ka nataony hoe ho faty tokoa ianao. Nahoana ianao no naminany tamin'ny anaran'i Jehovah hoe ho tahaka ny Silo ity tanàna ity ary ho lao ity tanàna ity ka tsy hisy mponina? Ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'i Jeremia tao an-tranon'i Jehovah. Nitsimbina an'i Jeremia ireo mpanapaka an'i Joda. Fa no nireny mpanapaka an'i Joda izany zavatra izany dia niakatra avy tany amin'ny tranon'ny mpanjaka nankany amin'ny tranon'i Jehovah izy ka nipetraka teo anoloan'ny vavahady vaovaon'i Jehovah. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany nilaza tamin'ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra hoe misy heloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, fa efa naminany loza ho amin'n'ity tanàna ity izy araka izay efa reny isofinareo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehovah no nanirakay haminany izay rehetra efa renareo ny amin'n'ity trano sy ity tanàna ity. Ko ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo ary miaino ny feon'i Jehovah andriamanitrareo, fa hanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nilazai ny hamelezana anareo. Fa ny amiko dia indro efa eto an-tananareo aho, ko ataovy amiko izay ataonareo ho mety sy marina. Kanefa mihevera tsara fa raha mamono ahy any ianareo dia hahatonga raha marina aminareo sy amin'n'ity tanàna ity ary amin'ny mponina eto, satria Jehovah tokoa no nanirakay taminareo hilaza ireo teny rehetra ireo eto anatrehanareo. Dia hoy ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany, tsy misy eloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, satria tamin'ny anaran'i Jehovah andriamanitsika no nitenenany tamintsika. Dia nisy nitsangana ny loholona ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra vory teo hoe mika morasitita dia naminany tamin'ny andron'i Ezekia mpanjakan'i Joda ka nanao tamin'ny Joda rehetra hoe izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Ziona dia hasaina toy ny tanimboly ary Jerusalema ho tonga korotam-bato ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala. Moa namono azy va Ezekia mpanjakan'i Joda sy ny Joda rehetra tsy natahotra an'i Jehovah va izy ka nifona tamin'i Jehovah ka dia nanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazai ny hamelezany azy? Fa isika kosa izao dia mila hampididoza lehibe amin'ny tenantsika. Ary nisy lehilahy anankiray ko izay naminany tamin'ny anaran'i Jehovah dia Oria zanak'i Semaia avy any Kiriata Jearima izay naminany loza ho amin'n'ity tanàna sy ity tany ity araka izany teny rehetra nataon'i Jeremia izany ko. Ary no nyreny Joiakima mpanjaka sy ny lehilahy maheriny rehetra ny teniny dia nitady hahafaty azy ny mpanjaka. Ary no nandre izany Oria dia natahotra izy ka nandositra ary tonga tany Egipta. Ary Joiakima mpanjaka naniraka olona nankany Egipta dia Elnatanina zanak'i Akbora mba amin'ny olona sasany nanaraka azy hankany Egipta. Ary Oria dia nalain'ireo niala avy tany Egipta ka nentiny teo amin'ny Joiakima mpanjaka. Ary izy namono azy tamin'ny sabatra dia nanary ny fatiny teny amin'ny fahasambahoaka. Nefa ny tanany Ahikama zanak'i Safanina dia nomban'i Jeremia mba tsy hanolorana azy ho an-tanan'ny vahoaka ho vonoiny. Jeremia toko fa 7:20. Famantarana ara-paminanina ny zioga, tolorana saina ny vahoaka manodidina mba hanoa an'i Nebukadnezara. Tamin'ny niandohany nanjakan'i Joiakim zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda, no nahatongavan'izao teny izao tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah hoe: izao no nilazain'i Jehovah tamiko, manaova famatorana sy zioga ianao ka ataovy eo ambozonao, ary ampanatero any amin'ny mpanjakan'i Edoma sy any amin'ny mpanjakan'i Moaba sy any amin'ny mpanjakan'ny taranaky Amona sy any amin'ny mpanjakan'ny Tiro ary any amin'ny mpanjakan'i Sidona izany ho entiny hiraka izay mankaty Jerosalema ho aty amin'ny Zedekia mpanjakan'i Joda. Ary asevy lazainy amin'ny tompony avy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, izao no ho lazainareo amin'ny tomponareo: izaho no nanao ny tany sy ny olona ary ny biby izay eo aminy tamin'ny heriko lehibe sy tamin'ny sandroko nahinjitra, ary efa nomeko ho an'izay sitraky ny foko ny tany, ary ankehitriny izaho dia efa nanolotra ireto tany rehetra ireto ho eo an-tanan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina mpanompoko. Eny, na dia ny bibidia aza dia efa nomeko hanompo azy ko, ary ny firenena rehetra dia hanompo azy sy ny zanany ary ny zafiny, ambara-pahatonga ny fotoana hamalinany tanin'izy io kosa, ka hampanompoy ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe izy. Ary izay firenena na fanjakana tsy mety manompo an'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, ary tsy mety mampiditra ny vozony eo amin'ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina, dia ho valiko amin'ny sabatra sy ny misary ary ny areto mandringana izany firenena izany, hoy Jehovah, ambara-pandringako azy amin'ny tanany. Ary aza miaino ny mpaminaninareo ianareo, na ny mpanao fankatovanareo, na ny nofinareo, na ny mpanandronareo, na ny mpanana odinareo, izay manao aminareo hoe: tsy hanompo ny mpanjakan'i Babilônina ianareo, fa langa ny vinaniny ireo aminareo mba hamindrananareo tsy ho lavitra ny taninareo, dia ho roahiko ianareo ka ho ringana. Fa izay firenena mampiditra ny vozony eo amin'ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina kosa ka manompo azy, dia havelako hitoetra amin'ny taniny ihany, hoy Jehovah, ka hiasa azy sady honina ao izy. Ary Zedekia mpanjakan'i Joda koa dia efa nilazako araka izany teny rehetra izany hoe: ampidiro eo amin'ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina ny vozonareo, ka manompo azy sy ny vahoakany, dia ho velona ianareo. Nahoana no ho fatin'ny sabatra sy ny misary ary ny areti mandringana ianareo? Dia ianao mba amin'ny vahoakanao, araka ny nolazain'i Jehovah ny amin'ny firenena izay tsy mety manompo ny mpanjakan'i Babilônina. Ko aza miaino ny tenin'ny mpaminany izay manao aminareo hoe: tsy hanompo ny mpanjakan'i Babilônina ianareo, fa langa no vinanin'ireo aminareo. Fa tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah, nefa manandoka ho mpaminany amin'ny anarako ihany izy mba handroahako anareo, ka ho lany ringany ianareo, dia ianareo sy ny mpaminany izay maminany aminareo. Ary ny mpisorona sy ity firenena rehetra ity dia efa nilazako hoe: izao no lazain'i Jehovah, aza miaino ny tenin'ny mpaminaninareo izay maminany aminareo hoe: indro ny fanaky ny tranon'i Jehovah hampodina faingana avy any Babilônina, fa langa no vinaniny aminareo. Aza miaino azy fa manompo ny mpanjakan'i Babilônina, dia ho velona ianareo. Fa nahoana no horava ity tanàna ity? Fa raha mpaminany tokoa ireo, ary raha ao aminy tokoa ny tenin'i Jehovah, dia aoka hifona amin'i Jehovah tompony maro izy, mba tsy ho lasa ho an'i Babilônina koa ny fanaka sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ny amin'ny andro sy ny tavindrano lehibe sy ny fitoeran'ny tavindrano, ary ny amin'ny fanaka hafa izay mbola sisa amin'n'ity tanàna ity, dia izay tsy nalain'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina fony izy nitondra ny Jekonia zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda ho babo avy tany Jerosalema ho an'i Babilônina, mba amin'ny manan-kaja rehetra amin'i Joda sy Jerosalema. Eny, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny fanaka izay sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema: ho an'i Babilônina no hitondrana ireo, sady hitoetrany izy ambara-pahatonga ny andro hamangiko azy, hoy Jehovah, dia vao entiko miakatra izy ka hampidiko amin'ity tanàna ity. Jeremia toko favalo amroapolo, faminaniana sandoka nataony anany ahy ny fahafatesany. Ary tamin'izany taona izany ihany dia tamin'iny androany nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahefatra no nitenenany anany ahy zanak'i Azora mpaminany avy tany Gibeonina tamiko tao an-tranon'i Jehova teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, efa notapahiko ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina ka ao anatin'ny roa taona no hampidiko amin'n'ity tanàna ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'i Jehovah izay nalain'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina avy tamin'n'ity tanàna ity ka nentiny ho an'i Babilônina. Ary Jekonia zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda mba amin'ny Joda voababy rehetra izay lasa tany Babilônina dia hampidiko amin'n'ity tanàna ity hoy Jehovah, fa ho tapahiko ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny hananiya mpaminany teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra izay tao an-tranon'i Jehovah. Eny, amen, hoy Jeremia mpaminany, hataon'i Jehovah ny izany. Ho tanterahan'i Jehovah anie ny teninao izay novinaninao ny amin'ny hampidina ny fanaky ny tranon'i Jehovah mba amin'ny baby rehetra hialan'i Babilônina ka hiverina ho amin'ny ity tanàna ity indray. Kanefa kosa mba henoinao izao teny izao izay ho lazaiko eto anatrehanao sy ny vahoaka rehetra: ny mpaminany izay tany alohako sy tany alohanao hatramin'ny ela dia naminany ady sy loza ary areti-mandringana ho amin'ny tany maro sy ny fanjakana lehibe. Ny amin'ny mpaminany izay maminany fiadanana raha tanteraka ny teniny dia ho fantatra ho mpaminany ny rahin'i Jehovah tokoa izy. Dia nesory ny anany ampaminany ny zioga tamin'ny vozin'i Jeremia mpaminany ka notapahiny, ary anany ahy ny teny teo anatrehan'ny vahoaka rehetra hoe: izao no lazain'i Jehovah, tahaka izao no hanapahako ny ziogan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina ho afaka amin'ny vozin'ny firenena rehetra ao anatin'ny roa taona. Ary dia lasa niala Jeremia mpaminany. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah no nefa notapahiny hanany ampaminany ho afaka tamin'ny vozin'i Jeremia mpaminany ny zioga nanao hoe: mandehana ka lazao amin'ny anany ahy hoe: izao no lazain'i Jehovah, zioga hazo no notapahinao, fa zioga vy kosa no hataonao solony. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, zioga vy no nataoko tamin'ny vozin'ny reto firenena rehetra ireto mba hanompony an'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina ka dia hanompo azy izy. Eny, na dia ny bibidia aza dia nomeko azy ko. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny anany ahy mpaminany: mba henoy ry anany ahy, tsy naniraka anao Jehovah, fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny langa. Koa izao no lazain'i Jehovah: indro hesoriko tsy ho amin'ny tany ianao, amin'n'ity taona ity ihany no hahafatesanao, satria fiodinana tamin'i Jehovah no notorinao. Ka dia maty tamin'ny volana fahafito tamin'iny taona iny ihany anany ahy mpaminany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.